มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้เป็นประธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้นะครับเราศึกษาแบบอธิบายสลับไปมาระหว่างภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นี้แบ่งเป็น2ภาครวม66เล่มภาคเก่ากับภาคใหม่หรือพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ปฐมกาลซึ่งเป็นเล่มแรกพระธรรมปฐมกาลบทที่41บทนี้แตกต่างจากบทที่40เมื่อเราจากโยเซฟในคุกถูกลืมโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแก่โยเซฟเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้สำเร็จตรงนี้ครับถ้าเรายอมรับพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของเราในตอนนี้ก็จะให้มุมมองชีวิตที่แตกออกต่างออกไปบทที่41เราจะเห็นว่าโยเซฟถูกปล่อยตัวจากคุกเมื่อท่านแก้ฝันของฟาโรห์ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลเหนือแผ่นดินอียิปต์และท่านแต่งงานกับอาเซนัตบุตรีปุโรหิตเมืองโอนซึ่งให้กำเนิดมนัสเสและเอฟราฮิมแก่ท่านบทนี้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของโยเซฟและท่านรู้ถึงการดูแลของพระเจ้าแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ทำให้มีคุณธรรมหลายอย่างในท่านซึ่งเกิดเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือความอดทนความอดทนนี้ปรากฏจริงในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ3ความทุกข์ยากหรือปัญหาทำให้เกิดความอดทนสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนในชีวิตของโยเซฟครับเราเห็นในบทนี้นะครับโยเซฟถูกนำมาเข้าเฝ้าฟาโรห์เช่นเดียวกับที่ภายหลังดาเนียลถูกนำมาเข้าเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนทั้งสองนี้มีหน้าที่เหมือนกันคือต้องแก้ความฝันแล้วก็เราจะพิจารณาถึงเรื่องการดานอาหารในท้ายบทเรื่องการดานอาหารที่เกิดขึ้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เกิดขึ้นเพื่อนำครอบครัวของยาโคบหรือยาโคบจากแผ่นดินคานาอันแผ่นดินนั้นมีสังคมวัฒนธรรมค่านิยมที่เสื่อมในพระคัมภีร์เรียกว่าความบาปของคนคานาอันยาโคบและครอบครัวก็มาที่อียิปต์เพื่ออยู่ในที่ซึ่งแยกออกต่างหากในโกเชนนี่คือจุดประสงค์หนึ่งของพระเจ้าและก็มีเหตุผลหลายประการแต่เรื่องนี้หรือประการนี้ชัดเจนนะครับตอนที่แล้วถึงข้อ13เราจะมาดูกันนะครับโยเซฟแก้ความฝันของฟาโรห์ในข้อ14ฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมาเขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดินครั้นโยเซฟโกนศีรษะผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรห์สังเกตว่าโยเซฟโกนศีรษะคุณผู้ฟังครับคนเฮบรูหรือคนยิวในสมัยนั้นไม่โกนหัวไม่โกนผมบนหัวหรือไม่โกนผมแต่ถ้าได้สังเกตรูปปั้นหรือว่าภาพวาดของชาวอียิปต์ว่าเป็นภาพวาดหรือคนที่โกนหัวหรือไม่ผู้ปกครองหลายพระองค์ได้ไว้เขาแพะเพื่อเพิ่มเกียรติให้แก่ตำแหน่งของตนด้วยมีคำสอนในสิ่งนี้ครับโยเซฟถูกนำตัวออกมาจากคุกท่านโกนหัวแล้วก็เปลี่ยนชุดนักโทษออกแล้วก็ใส่ชุดราชสำนักนี่เป็นชีวิตใหม่ของโยเซฟเป็นเหมือนการฟื้นจากความตายถูกขังลืมในคุกแล้วก็ได้รับฐานะใหม่ท่านฟื้นขึ้นมาครับตอนนี้ท่านก็ไปหาคนที่ไม่ใช่อยู่ไปหาคนต่างชาติและนี่ก็เป็นภาพของพระคริสต์สำหรับเราในตอนนี้ด้วยนะครับข้อ15ฟาโรตรัสแก่โยเซฟว่าเราฝันไปหากมีผู้ใดแก้ฝันได้ไหมเราได้ยินว่าเมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็แก้ฝันได้สังเกตต่อไปโยเซฟถวายเกียรติแด่พระเจ้าข้อ16โยเซฟจึงทูลต่อฟาโรห์ว่าการแก้ฝันไม่ได้อยู่ที่ข้าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรห์ จากมุมมองของโยเซฟพระเจ้าต้องได้รับพระเกียรตินี่ก็เป็นเรื่องเตือนใจเรานะครับเราควรจะระวังในเรื่องนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่งที่ทำสำเร็จถ้าสิ่งที่เราทำเป็นพระพรก็เพราะว่าพระเจ้านำผ่านเราโยเซฟรู้ถึงเรื่องนี้และท่านบอกว่าไม่ใช่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทำไม่ได้พระเจ้าต่างหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรห์ฟาโรห์เล่าความฝันแก่โยเซฟอันที่จริงเป็นความฝันสองตอนแต่ถือว่าเป็นความฝันเดียวข้อ25โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่าพระสุบินของฟาโรห์มีความหมายอันเดียวกันพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์ทราบสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำโยเซฟทูลว่าความฝันนี้เป็นความฝันเดียวต่างก็บอกถึงเรื่องเดียวและการที่ฟาโรห์ได้รับสองครั้งเป็นการเพิ่มความสำคัญของฝันเหตุผลของความฝันคือพระเจ้าให้ฟาโรห์ทราบถึงสิ่งที่พระองค์จะกระทำความหมายคือนะครับในข้อ26ถึง31โคอ้วนพี7ตัวนั้นคือ7ปีและรวงข้าวดี7รวงนั้นก็คือ7ปีเป็นความฝันอันเดียวกันโค7ตัวสูบหอมหน้าเกลียดที่ขึ้นมาจากภายหลังคือ7ปีกับรวงข้าว7รวงรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกนั้นคือ7ปีที่กันดานอาหารด้วยเป็นจริงอย่างที่ข้าพระบาททูลฟาโรห์คือพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์รู้สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำจะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วประเทศอียิปต์ถึง7ปีหลังจากนั้นจะบังเกิดการกันดานอาหารอีก7ปีจนประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์เสียการกันดานอาหารจะล้างผลาญแผ่นดินเพราะการกันดานอาหารที่เกิดขึ้นตามมานี้ประชาชนจึงจำความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้โดยว่าการกันดานอาหารนั้นรุนแรงนักนี่เป็นคำทำนายฝันมีเวลา7ปีของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตามด้วย7ปีแห่งการกันดานอาหารข้อ32ครับที่ฟาโรห์สุบิน2ครั้งนั้นก็หมายความว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วและพระเจ้าจะทรงให้บังเกิดในเร็วๆนี้พระเจ้ากำหนดการกันดานอาหารแล้วและพระองค์ต้องการให้ฟาโรห์ทราบต่อไปเป็นคำแนะนำของโยเซฟที่ให้แก่ฟาโรห์ข้อ33ถึง37เพราะฉะนั้นขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดีมีปัญญาตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต์ขอฟาโรห์ทำดังนี้คือจัดพนักงานไว้ทั่วแผ่นดินและเก็บผล1ใน5ส่วนแห่งประเทศอียิปต์ไว้ตลอด7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นให้คนเหล่านั้นเก็บอาหารในปีที่อุดมเหล่านั้นซึ่งจะมาถึงนั้นไว้และสะสมข้าวด้วยอำนาจของฟาโรห์ไว้เป็นอาหารในหัวเมืองและให้เขาตุนไว้อาหารนี้จะได้เป็นเสบียงสำรองในแผ่นดินระหว่าง7ปีที่การดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ดังนี้แผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะการดานอาหารฝ่ายฟาโรและข้าราชการทั้งปวงก็เห็นชอบในข้อเสนอนี้ครับโยเซฟทูลฟาโรให้รวบรวมอาหารที่เหลือทั้งหมดในระหว่าง7ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์และก็เก็บไว้เอามาใช้ในปีที่การดานอาหารโยเซฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลแผ่นดินอียิปต์ข้อ38ถึง41ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่านและหาผู้ใดที่มีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้เราจะตั้งท่านไว้ให้ดูแลราชสำนักและให้ประชาชนทั้งหลายของเราปฏิบัติตามคำของท่านเว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่งเท่านั้นเราจะเป็นใหญ่กว่าท่านฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราตั้งท่านให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์แล้วสังเกตความสำคัญของเรื่องนี้นะครับตอนแรกโยเซฟอยู่ในคุกถูกลืมถูกทอดทิ้งแล้วก็โดดเดี่ยวอ้างว้างตอนนี้ท่านถูกนำมาในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าไม่มีใครสามารถแก้ฝันให้แก่ฟาโรห์ได้ไม่เพียงแต่ท่านแก้ฝันแต่เพราะความกระตือรือร้นของท่านและเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถท่านได้ทูลเสนอสิ่งที่ฟาโรห์ควรทำแน่นอนครับพระเจ้านำโยเซฟในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดมีการกันดานอาหารทั่วโลกการกันดานนั้นรุนแรงมากจนแม้จะอียิปต์ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าอียิปต์เป็นแผ่นดินที่มีระบบการชลประทาน จึงไม่ต้องพึ่งฝนแม่น้ำนายตอนบนไหลจากแอฟริกากลางแล้วก็ให้น้ำที่อียิปต์ต้องการอียิปต์ได้รับฝนเพียงปีละ1นิ้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกันดารน้ำตลอดเวลาถ้าพิจารณาตามปริมาณน้ำฝนจะกันดารน้ำตลอดเวลานะครับแต่ว่าอียิปต์เนี่ยมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำนายไหลท่วมตลิ่งทุกปีนำความอุดมสมบูรณ์แล้วก็น้ำมาให้อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็เตือนว่าจะมี7ปีแห่งการกันดารอาหารซึ่งจะกระทบต่อประเทศอียิปต์เมื่อฟาโรห์ฟังโยเซฟสิ่งที่โยเซฟบอกนั้นสมเหตุสมผลใครจะดูแลได้ดีกว่าโยเซฟฟาโรห์เห็นว่าโยเซฟเป็นคนมีความสามารถคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับพระเจ้าฝึกฝนโยเซฟในบ้านของโปรติฟาเราอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ท่านเข้าไปในบ้านในตอนแรกตอนนี้เรารู้ว่าโยเซฟได้รับการฝึกฝนอย่างมากในบ้านของโปรติฟาท่านได้รับผิดชอบทุกสิ่งในบ้านนั้นตอนนี้ท่านจะดูแลทุกสิ่งในอียิปต์นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของโยเซฟท่านขึ้นมาจากคุกไปยังบัลลังก์จะเป็นรองก็รองจากฟาโรห์เท่านั้นนะครับข้อ42ฟาโรห์ทรงถอดธำรงตราออกจากพระหัตถ์สวมให้โยเซฟกับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดและสวมสร้อยทองคำให้ที่คอธรรมรงนี้เป็นแหวนตราเมื่อกดลงไปบนเทียนไขก็คือลายพระหัตถ์ของฟาโรห์ฟาโรห์ได้ตั้งโยเซฟเป็นตัวแทนของพระองค์โยเซฟก็มีสิทธิ์ใช้ลายพระหัตถ์ของฟาโรห์ข้อ43-44ให้โยเซฟใช้รถหลวงคันที่2มีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าคุกเข่าลงเถิดดังนี้แหละพระองค์ทรงตั้งเขาให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์ยิ่งกว่านั้นอีกฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่าเราคือฟาโรห์เราจะมีให้คนทั่วแผ่นดินอียิปต์ยกมือยกเท้าได้เว้นแต่ท่านจะอนุญาตโยเซฟแต่งงานกับอาเซนัทข้อ45ฟาโรห์ให้นามโยเซฟว่าซาเฟนาตปาเนอาและประธานอาเซนัทบุตรีโปติเฟราปุโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรรยาโยเซฟก็ออกไปสำรวจทั่วประเทศอียิปต์ชื่อของโยเซฟที่ได้รับใหม่นะครับชื่อซาเฟนัตปาเนอาเป็นชื่ออียิปต์โบราณแปลว่าผู้เปิดเผยสิ่งลี้ลับข้อ46เมื่อโยเซฟเข้าเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุได้30ปีแล้วท่านก็ออกจากที่เข้าเฝ้าฟาโรห์เที่ยวไปทั่วประเทศอียิปต์ข้อนี้เราทราบอายุของโยเซฟเราเห็นว่าโยเซฟอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เป็นเวลา13ปีรู้นะครับว่าเวลา2ปีอยู่ในคุกหลังจากที่พบกับพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมท่านก็คงจะอยู่ในคุกสัก1ปีก่อนหน้านั้นดังนี้นะครับท่านก็คงจะอยู่ในบ้านของโปรติฟาประมาณ10ปีนี่ทำให้เรารู้ว่าสภาพช่วงเวลาชีวิตของโยเซฟขณะที่อยู่ในอียิปต์เป็นอย่างไรหลังจาก13ปีนี้ในอียิปต์โยเซฟก็ได้รับตำแหน่งที่เท่าเทียมกับถ้าจะเปรียบก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นที่2รองจากฟาโรห์ในแผ่นดินอียิปต์คุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับทำไมฟาโรห์เต็มใจยอมรับโยเซฟคำตอบคือว่าพระเจ้าสถิตกับโยเซฟเราเห็นเรื่องนี้มาตลอดพระหัตถ์ของพระองค์ได้จัดเตรียมเพื่อนำโยเซฟตัวโยเซฟเองก็บอกว่าพี่ๆต้องการให้เป็นการร้ายแต่พระเจ้าทรงให้เป็นการดีอาจจะมีเหตุผลที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งที่ฟาโรห์ยอมรับโยเซฟอย่างรวดเร็วนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าฟาโรห์ในตอนนี้เป็นกษัตริย์หิตโซดคนหิตโซดไม่ใช่คนอียิปต์ท้องถิ่นแต่เป็นคนเบดูอินจากทะเลทรายอาระเบียพวกเขาเป็นคนไร้ร่อนและได้มาแล้วก็ยึดบัลลังก์อียิปต์อยู่พักหนึ่งถ้านี่เป็นจริงนะครับฟาโรห์ก็มีเชื้อชาติใกล้ชิดกับโยเซฟมากกว่าคนอียิปต์และนี่ก็ทำให้พระองค์ทรงวางใจในโยเซฟที่จริงกษัตริย์ฮิโซกเหล่านี้ไม่สามารถหาคนในอียิปต์ที่จะจมรักภักดีและสัตย์ซื่อต่อพวกเขาความสัตย์ซื่อเป็นลักษณะเด่นของโยเซฟความมั่นใจของท่านว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านทำให้ท่านสัตย์ซื่อต่อทุกคนที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย สัตย์ซื่อต่องานที่รับผิดชอบเพราะว่าท่านรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยความสัมพันธ์การทางเชื้อชาติอาจจะเป็นเหตุผลที่โยเซฟได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในตอนนี้แต่ท่านได้พิสูจน์ความสัตย์ซื่อของท่านด้วยนะครับกษัตริย์ฮิโศกได้ถูกขับไล่ออกไปในภายหลังผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่พระธรรมอพยพบทที่1ข้อ8บอกว่ามีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์พระองค์มิได้ทรงรู้จักกับโยเซฟฟาโรห์ที่กดขี่ข่มเหงนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับคนเฮบรูนะครับสังเกตนะครับฟาโรห์ได้สวมสร้อยให้ที่คอของโยเซฟทำให้โยเซฟมีสิทธิอำนาจเดียวกันกับฟาโรห์นอกจากนั้นพระองค์ยังให้เจ้าสาวเป็นบุตรีของบุรุษแห่งเมืองโอนเจ้าสาวนี้ชื่อว่าอาเซนัทหมายความว่าได้ถวายแก่นิดเหมือนกับมินาราเทพเจ้าของอียิปต์แน่นอนคนนี้นะครับก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเหตุการณ์นี้ในชีวิตของโยเซฟถ้าพิจารณาก็คล้ายกับองค์พระคริสต์โยเซฟมีเจ้าสาวเป็นคนต่างชาติและพระเยซูทรงเรียกเจ้าสาวต่างชาติที่เราเรียกว่าคริสตจักรออกจากโลกนี้ด้วยและในข้อเดียวกันนี้ยังมีความเหมือนอีกอย่างหนึ่งโยเซฟยืนอยู่ต่อพระพักของฟาโรห์เมื่อท่านอายุ30ปีและองค์พระคริสต์ก็ประชนมาอายุ30พรรษาเมื่อเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าดังนั้นโยเซฟรับหน้าที่ของท่านในอียิปต์เมื่ออายุ30ปีระหว่าง7ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้ท่านได้รวบรวมอาหารอย่างมากมาจากแผ่นดินเอามาเก็บสะสมไว้นะครับข้อ 47-48 ใน7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นดินก็ออกผลมากมายโยเซฟเก็บอาหารทั้ง7ปีซึ่งมีอยู่ในประเทศอียิปต์ไว้หมดสะสมไว้ในหัวเมืองผลที่เกิดขึ้นในนารอบหัวเมืองใดก็เก็บไว้ในหัวเมืองนั้นสังเกตว่าโยเซฟเก็บอาหารไว้ในหัวเมืองท่านได้เตรียมไว้เพื่อการแจกจ่ายที่สะดวกโยเซฟได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเก็บอาหารไว้ตามหัวเมืองพร้อมที่จะแจกจ่ายได้ลูกชายสองคนของโยเซฟคือมนัสเสและเอฟราฮิมทีนี้เราอาหยุดดูบันทึกครอบครัวของโยเซฟข้อ50ถึง52ก่อนถึงปีกันดารอาหารโยเซฟมีบุตรชายสองคนซึ่งนางอาเซนัทบุตรโปรติฟาราปุโรหิตเมืองโอนมีให้ท่านโยเซฟเรียกลูกหัวปีว่ามนัสเสเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากลำบากทั้งปวงและบรรดาพงพันธุ์ของบิดาเสียบุตรที่สองท่านเรียกชื่อว่าเอฟราฮิมเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงพันธุ์ทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจลูกชายสองคนเกิดก่อนช่วงเวลาการทานอาหารโยเซฟเรียกลูกคนแรกว่ามนัสเสหมายความว่าพระเจ้าทำให้โยเซฟลืมท่านยุ่งมากจนลืมครอบครัวของพ่อคือยาโคบท่านคิดถึงบ้านในตอนแรกแต่ท่านก็ไม่คิดถึงอีกแล้วลืมในตอนต้นของบทนี้เราเห็นว่าเมื่อออกจากคุกโยเซฟได้เปลี่ยนเสื้อผ้าและโกนหัวก่อนที่จะเข้าเฝ้าฟาโรห์คนเฮบรูเขาไว้คราวและเมื่อโยเซฟโกนหัวและเปลี่ยนเสื้อก็หมายถึงการฟื้นขึ้นจากความตายเพราะว่าท่านทิ้งชีวิตเก่าและก็เริ่มต้นชีวิตใหม่จากจุดนี้ไปครับโยเซฟก็แต่งตัวเหมือนคนอียิปต์ท่านพูดเหมือนคนอียิปต์ใช้ชีวิตเหมือนคนอียิปต์ท่านก็บอกว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมดังนั้นก็ตั้งชื่อลูกว่ามนัสเสส่วนลูกชายคนที่สองชื่อเอฟราฮิมหมายถึงการเกิดผลมากโยเซฟตั้งชื่อลูกชายคนนี้เพราะว่าพระเจ้าทำให้ท่านลืมครอบครัวของพ่อและให้ท่านมีลูกดกในแผ่นดินอียิปต์ข้อ53 7ปีที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์ก็ล่วงไปเมื่อ7ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ผ่านไปทีนี้ครับการดานอาหารก็เริ่มขึ้นในช่วงเวลานี้โยเซฟอายุ37ปีนะครับ
ใครจะเยาะเย้ยใครจะดูแคลนจะกังวลใครจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจทางจะกันดารเจอ กับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหววันข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซูพระองค์เป็นแสงส่องทางที่กำบังยามที่ข้าเจอทุกภัยพระองค์เป็นแสงส่องใจรับพระองค์จะให้ยืนตัวข้าไว้กันดานเจอกับความหนา